Suja 293, rithøvundur, Høgni Mór.
Og kördi 220 kilometrar tíma. Sjúkrabíl meður. John Wayne deyr. Hetta ein av beinrakni nýjustöfunum og ópen skvara í Johan Larsenger kjenslulegi avlæðingarnar av lötinni tá hann í Ólandi sjúkrabílinum situr við lúvunum tjá illa lustaðin unglingun við lagvannum. Men í slukkar stöðu úti á førsku vinum ongjum mittlumvegur. Krefur stöðan til að veri spýtarum bombaður í botn. Fyrir Johan Larsen, som sænast í 19 árinni hefur starfast som sjúkrabílmeður, byrjar Rótsi kannski við að hann og starfsfélagarnir sýta og drekka kaffi og í manningar í rúmunum tá í telefonum ringjur. Til tá blóu fyrir kók. Það skulja að stega og það skal veri hér og nú við knúsandi fyrir. Það kan vera að onkur eru alvarslegar í andanei, at han hefur ampa av krampa, at hjarta snuggt sagt stugga, eller at onkur hefur finnst stóran skía, tui han dottin av bitjupalli. Eller kanskje en ferslevanlukka hend. Tua snur det sig minutter, eller sekund. Jeg tveiti allt fra mir, færja fötur og ui gula jakkan og renni ut i bilen. Ringast a lötan sjá mir fra tui jeg fái bóinni til jeg komna steg. Það kókar mér að koma nóg sjótt fram. Það svo sumur bílförarar bera sig bútt eða og herfi fóra okkur að koma fram, veri ég bara enn spentari hóast ég nú hef lest að sissa mér sundur. Atri að hessun gnear ívunum hvert og jóg koma fram til. Krefur það velja mann, eðla hefur personrún langi leði lúf? Ég veit það ekki, men onkur degir í ferslevanlukki fæ ég ondja annað djurst en að hugsa ett vínur og kenningar og svo vi og vi kannski að koma á steg. Þegar komið fyrir að ég færin gangandi mótu foreldrun og hef sagt dæmon að badntara deitt árum þeir sjálf suttjáttan degja. Svo hefa þeir gráti og svo hef ég stegi her og stúla dæmon som friast, græir Johan Larsen frá. Koma Johan og starfsfélagar á vannlöku steg, her tvei fólk í olvarslega lusta, rýr að teka réttar ágjörður. Anna sitter kanskje bilen og hitt is langt ur. Ta nøyest jeg at velja hverjum tarra jeg skal teka mig av. Ta gjer jeg etter ytre tegnen. En personer som ligger og råpar skal nok klara seg. Men ein som tiger skal kannast sjott. Og kanna andadrott, vit og hjertaslottur. Veit han ikkje tilsyn og andar han heldur ikkje, veit jeg at allur vuddanir i óspentur. Æsni tungan som hervi kan vera dottun nýr úr svulgi. Ta bendi ég hutti atri á til þess að opna andarrasna. Andaran framvís ekki til þess ég bjöldjum og andi fyrir hann, sýr Johan. Rikkur brotun hefa þær sér ambu að fúa personun út úr bílunum á réttan hótt, svo hann ekki fyrir styrri skía og mönnun snærast av. Ta kan vera gott að æsni slutsilegi að stjána. Vi kvörst hef ég ekki finnst húrannar upp á bilinu som olvarslega skattur personur sýtur úi. Þá hef ég verið nöttur að færi inn og djungnum bakrútinu bilinu. Þeir rettilega og tespilútt að mýjar nótt og gennum samankröstum bilvræði. Men okkur hefa gói gamli jansæina og særlige uxuna som ein overvaksun dósa opnari að taka til. Ja, mangt neginu nútt, Stefa Strang. Vandar á venum. Tá og Johan og hansara fólk færa fjúkandi frá sjúkra bílastöginu við Frálsi vekri ofta fyrsti vandum. Tó ég kæra í stormi og holki í stundum séra ábjóandi. Það væt Johan betur en þeir flesti. Æna fyrir djúrti ég ætt búitt. Ég korti fulldrönu kefa og stormi, tó tvei mannalöf voru í vanda og einu skeast ei. Á ötjavenun kom en kvirla og en svinji. Ég var að missa temarhaldi og bílurinn stuggaði ekki fyrir en úti og í sjálfum við ég nun. Tá var ég hættur hutti. Ég platti annars að síja við makkarinn hjá mér, kornu varlega og ég skal heima til familjuna að hann arbastu í. Hýjartil hefur þetta etnast, stefesti Johan hugsanar semur og fyrr að græja frá einu fyrr, tá og just fyrrun ver alnegju og ágerandi. Sjóttast að ég á fyrrastu sjúkrabíli 220 kilometrar tíman. Og það sjótt eftir fyrirsku landsvíðunum. Vanlega lúti vunni við að kæra nokk sjóttari en 150, men í hessum förun nú snúðu þessi eitt batn sum hegi meningitis. Ég sé að aftan fyrir tjá batnum. Kom nú súr kvalvúk hessa ljósi sumarnótt, svo að ég græði tétjum að það snúðu sér bæra minúttur áver en það ringasta hendi. Þá segi ég við makkaran, nú mást þú gefa allt það sem þú ægir. Og hann kordi sum hegi hans stjóli sjúkrabeilum. Og kom ég að landsjögrúsi í efstu löti og batni ver bjarga. Vær eftir dægin og í nokkvari fersli ber batni ikkje bó og í búi, sýr Jóhann. Jóhann Larsen vísur stegilig aftur að hann ein svalarlýr lýr hólsur. Öru megin hann græir yfir að hann personur við hessum starfinum krefur að vera rettilega kaltur, men hinn megin veit hann að hann bara eitt menneska. Að starfi krefur nega sérstakt veit ég, tói þeir eru þeir og gefastu starfinum tói þeir hafa upplifa veruleikan. Hefur du ikke overværet en vannlokkestegi, då du heller ikke hukser deg til hvordan det ganger fyrir seg her. Det er ikke det samme som er ganger i tuflen av flysagulvene av landsjøkerhusene her i utel tål og laknar er til taks. Og skia stegnen stendte du stund om ensamadler og i måltene. Her ligger som nevnt ganske tveir personer i andre leve. Hvem skal jeg velge? Vi kurs har vi ganske briksla med sjølven når jeg tog den skreiva, tog bare i døye. Slukt liggur ómet vita í húanum þá ég ættur er af löyfunum. Men ég fæ ekki just nega vita. Ég hef bara finnst eitt arr, stafestu Jóhann. Til þess að röðja sig sjálfan som fríast salarlega hefur Jóhann haft það fast að hann ekki kemur heim við hessum okkvistlí hendingum. Men hann fyrir ofta nýjan hían að hugsa þeir. Og sumar hendingar standa mættlægar í minnunum. Særlega þeir som snikva sig budd. Einar fyrr var ein pinku lítil smádrongur yfirkortur. Hann hefur út jú spelt. Og koma á stegi og teka dronjun inn í bílan. Hann deyr. Ég sýti svo tjá börni við hessum batnunum og meðan og kæra á landsjúkrahúsi raun ég finnur þetta á hverju drongurinn er. Ég viti til fanuðu sem ég sýtti nega nán á honum. Komna á landsjúkrahúsi fer okkur innar og jættir júm að kanna hverju drongurinn er. Men okkur finna framvís ekki út af því. Þá kemur að meður og sýr við mér að nögu fólk út í gönginni. Ég fer út hér og her standa einu tjún og eitt smápann. Meður og sýr svo við mér að þeir eru komin að spyrja eftir einu lutlum dröndi. Nú veit ég að þetta eru foreldrinni. Men ég kann ekki sýja tæmum að dröngrunni deyr. Það skal lakna. Ég fer svo innar að skýja stofuna við tæmum herri laknan ber tæmum bóginni. Nú kemur lötan, tói teppi við tóa undan dæmum. Þeir tek hálsun á hver örun, gráta og eri á metalli illa fyrri. Og her stendur aðeinsni hitt lutla batni sjá dæmum. Tann hendingun fer ongandi frá mér, stafestu Jóhann. Ívur ytsti mörk. Hagtöl utanlands stafesta að sjúkra bíl fólk og í styrru mún en flestur erur ystjusbólkar hefa trúpulægar af alkohóli og tjúnaskilnafum. Jóhann ívast ekki úi að þeir eru á unnulígi upplýfingarnar og eru í orsökjum til þess. Og hann ívast heldur ekki úi að það ringasta að loka hessar upplýfingar inn í úsi sjálfum. Gerst út það fer að þeir að vaksa og svo verið salarlíð svotlöpustrjúr, sýr hann. Út í að skýjast hennun hefa Jóhann og þeir hinn við ekki stundur að hugsa. Her mangan nóg mikið á trångt að trúi úi. Hvert sekund telur og það rýr að gera það retta úr stundinni. Men annað þá að sjúkrabílurinn að við heim og ein unglingi liggur deyr að það fyrir. Þá af sonnum stundur að hugsa. Ég má viðganga að ég við hvort hefði hugsa hversu höpuslegt það að ein ungu drongur eða ein ung genta við fóri út frá foreldrun sunum að leiða kvöld njúlega deg að börni hjá mér. Foreldrinni liggja heim og sofa og her sýti ég og eru kannski að hann einasti sem veit af vannlokni. Það stendur í bóiblinni að deganur taldur og erum þann fyrsti komum. Hesun hef ég fulla viring fyrir, men mangan spyrir ég mig sjálfan, það satt. Verð það alla framan undan að hesun personurum skuldu færa nýjan og ödja vegin að ödja. Ég fæ ekki svær, men ég kan tósa um það og ekki leggja loka það, vísi Jóhann hinn veginn á. Johan Larsen hefur slíði sér til tóls við að arbeiði hansara hefur brótt og brunt persónmennskuna múnandi. Og hann hefur eisni góð tíki að onkur kannski heldur hann vera heldur lungna, men það fer ekki veri urvisi við fyrningunum hann hefur finnst. Að sjúkra bíl meður fer ofta yfir ytstu mörkinni í laufunum. Það nægist hann. Hann kann ekki hugga bremsnar úi og rýma hófast hann við kvirkum til hóksa sér að hoppa af. Men hann brennir fyrir sinni sög, eins og ein som spelar upp af fjól og gjennom symfoniorkestri allt löyfi. Munurinn bara at okkur við kvirst kunja fengnast að vera komnur aftur í heilun Luigi, sigur Johan. Umframt hann daglega og minni dramatiska sjúkraflutningun við gomlun og pratingar som fólki, fengnast Johan onkrar ávísar tilburur som vegna retta stöðutekan og gir grunda á að góa uppbygging í enda vel. Hetta var til dømes tilfelli ta Johan og makkaren komu til skattan mann og i lag av einun vegi og i Estrøy. Mævren hukte jo på mig og ta seg vi mig. Han sier mer hos han gitt, og nere han var futter. Jeg kanna han, og var vær over vi at okkurst var gældig. Mjøtnen var færen ur li, og armeren bråttom. Ta jeg også heva stabilisere han og færa vi honom og i sjukrabilen, varnest jeg at mævren fær lugna lit og i anleten. Ta veit jeg at han bløyer innetter, og tøy gjer og grev at smekka spitaren bort. Valdi og ikkje til, gjordes turen til haunar og drikkvar. Men mevru var bjergavur, stafest Johan Feijun, og skoidur upp hui, er sjolt ta i deion rekar kan starf hansar a kjennast inn i halsrykt. Kom jeg inn i hus her personer døyr, gott at jeg kan stola taimun som hefa mist. Longu ta jeg færen at arbeid vi munni egnu så alt. Hetta gjer, at jeg framhaldande kan vera i neivare jaunva. Saman omtidji haldi jeg annars, at henda frasungn mun endalega gjerar fætanina av, at okkur som køyra i sjukrabili, eri eins og John Wayne.